12. Бөлім.
Ушул арада миң деген киши жыйылып, алар бири-бирин кыса баштады. Ошондо Иса адегенде шакирттерине кайрылып, мындай деди:
фарисейлердин ачыткысы, эки жүздүүлүктөн алыс болгула. Сыртка чыкпас сыр болбойт, ачыкка чыкпас жашыруун иш болбойт. Ошондуктан караңгыда айткан сөзүңөрдү жарыктып угушат. Үйдүн ичинде кулакка шыбырап айткан сөзүңөр үйдүн төбөсүнөн жар салынат. Досторум, силерге айтам, денени өлтүрүп, андан кийин башка эч нерсе кыла албаган адамдардан корккула. Кимден коркуш керектигин айтып коеюн. Өлтүргөндөн кийин тозокко түшүрүүгө кудурети бар Кудайдан корккула. Беш чымчык бир аз эле тыйынга сатылат эмеспи? Бирок алардын бирин да Кудай унутта калтырбайт. А силердин болсо башыңардагы чачыңарда эсептелүү. Ошондуктан коркпогула. Силер чымчыктардан ал да канча кымбатсыңар. Силерге айтып коеюн, ким мени эл алдында ачык тааныса, адам уулу да Кудай периштелеринин алдында аны ачык тааныйт. Мени эл алдында четке какканды мен да Кудай периштелеринин алдында четке кагам. Адам уулуна каршы сөз айткан адам кечирилет. Бирок кимдегим ыйык рухка акарат айтса кечирилбейт. Силерди синагогадагы элдин, башчылардын, бийлик башындагылардын алдына алып барышканда кантип же эмне деп актанышты, же эмнени айтышты ойлоп түйшүк тартпагыла. Эмне дешти ыйык рух ошол саатта силерге үйрөтөт.
Эл арасынан бирөө:
устат, агама айтып коюңузчу, мурасты мен менен бөлүшсүн,
деп кайрылды. Иса ал кишиге:
ким мени силерге сот же бөлүштүргүч болуп берсин деди эле,
деди. Анан элге кайрылып:
этият болгула, ар кандай дүйнө корлуктан алыс болгула. Анткени адам өмүрү анын мал мүлкүнүн көптүгүнө байланыштуу эмес,
деди. Ошондон кийин Иса аларга мындай ибаратты айтып берди:
бир байдын эгин талаасы жакшы түшүн берет. Бай ичинен ойлонот: эмне кылсам, эгин жыяр жайым жок. Кой минтейин, кампаларымды бузайын да кайра чоңураак кылып салып, бардык эгиним менен мал мүлкүмдү ошо жерге коеюн. Анан өз жаныма айтам: жаным, көп жылдарга жете турган байлыгың жатат, эми эс ал, ич, же, шапар тээп шаттан. Бирок Кудай ага: эй акылсыз, бүгүн түнү жаныңды алганы келишет, жыйган тергениң кимге калат, дейт. Керт баш үчүн байлык топтоп Кудайды эсине албаган адам ушундай болот. Ошондуктан силерге айтып коеюн,
деди Иса шакирттерине карап,
эмне жейбиз деп жаныңарды ойлоп, эмне кийебиз деп денеңерди ойлоп түйшүк тартпагыла. Тамактан жан, кийимден дене артык да. Каргаларды карагылачы, алар эгишпейт да орушпайт, кырмандары да кампалары да жок. Аларды Кудай азыктандырып турат. Ал эми алардан силердин айырмаңар кандай чоң? Кимиңер түйшүктөнүп өзүнө бир карыш бой кошо алат? Эгерде ушундай жарбаган нерсе колуңардан келбесе, башкаларды ойлоп куру бара тартуунун эмне кереги бар? Кызгалдактардын өскөнүн карагылачы, алар эмгектенишпейт, жип да ийиришпейт. Бирок силерге айтып коеюн, Сулайман падыша атак даңкы чыгып турганда да алардын эч бириндей кийинген эмес. Эгерде бүгүн талаада өсүп ертең мешке жағыла тұрған чөпті Құдай ұшында кейіндірсе, сілерді андан артық кейіндірбей бі? Әй, ішеніме аздар! Ошондықтан не жеп, не ічебіздеп қаватыр болбоғыла. Дүйінедегі елдердің есі дарты ұшыларда. Бірок, сілердің атаңар, бұларға мұқташ екеніңерді білет. Андан көрі, Құдай падышачылығы жөнінде ойлы оғыла. Ошондо қалғаны сілерге қошылып берілет. Қорқпоғын, кичинекей қойғыро. Атаңар падышачылығын сілерге мұрас қылуыны ылайық көрді. Мал мүлкіңірді сатып, қайыр бергілі. Ескірбес, көөнірбес байлықтарды көкке жинағыла. Ал жаққа ұғыруда жақындай албайды. Күведі жей албайды. Анткені байлығын қайырды болса, есі дартыңда ошырды болады. Ардайым беліңер буылу, чырағыңар жағылу болсын. Үйлені тойынан қайта тұрған есін күтіп, қалғаны қағылар замат ачуға даяр тұрған адамдардай болғыла. Есі келіп, қызматшыларын ұқтавай күтіп тұрышқанын көрсі, ошол қызматшылар талайлу. Сілерге бір чындықты айтып қойойын. Есі аларды олтырғызып қойып, өзі белін буып алып, қызмат қылады. Егер есі түн ортосында болауы, таң азанда болауы, келіп, құлдарының ұқтавай, сергек тұрғандарын көрсі, анда алар талайлу. Сілер білгендей, егер үйесі ғуырының қайсы сағатта келерін білсе, үйін бұзып кірісіне жол бербеселі. Ошондықтан, сілер де даяр тұрғыла. Анткен адам ұғылу, сілер ойлы болған сағатта келеді.
Ошонды Петер.
Еге біз, бұл ибаратты бізге айтып жатасың бі, же бардың ауы?
Деп сұрады. Иса мұндай деп жоу берді.
Үйдегі құлдарына тамағашын уағында беріп тұрыш үшін қожойын дайындап кеткен ішенішті жана ақылесті башшыны елестеткілі. Қожойыны келгенде тапшырылған ішін атқарып жатқан қызматшы бақтылу. Сілерге бір чындықты айтып қойойын. Қожойыны аны бүт үй мүлкіне башшы қылады. Егер ошол қызматшы ішінен қожойыным жақында келбейді деп, башқа құлдарды ұрып, сабап, жиеп, ичип, масшылыққа берілсе, қожойыны ал күтпеген күнді, білбеген сағатта келетті, башын жара чаап, ішенімсіздер менен қошо жазаға тартады. Есінің қаулысын біліп тұрып, даярдан баған, аның қаулысын атқарбаған құл көп таяқ жейді. Әлемі білбей қалып, жазаға татықты іш қылған құл азырақ таяқ жейді. Ошол сыңары кимге көп берілсе, ошондон көп талап етілет. Кимге көбірек ішеніп тапшырылса, андан көбірек сұралат. Мен асмандан жерге от таштоо үчүн келдим. Ошол от тезірек жанышын қандай қаалар элем. Мен өзгөчө чөмүлүүдөн өтүшүм керек. Ошол саатым келгиче канча кыйналам. Силер мени жер бетине тынчтык алып келди деп ойлойсуңарбы? Жок. Бөлүнүп алып келдим десем туурараак болот. Анткени мындан ары бир үй ичинде эле беш киши өз ара бөлүнө башташат. Үчөө экөөнө каршы, экөө үчөөнө каршы болуп бөлүнөт. Атасы каршы болуп өз уулуна, уулу да атасына каршы болот. Енесі қаршы болып өз қызына, қызы да енесіне қаршы болып. Қайнене қаршы болып келініне, келін да қайненеге қаршы болып.
Иса елге мұндай деді.
Сілер батыштан қаптап келатқан бұлытты көргенде, жамғыр жайт дейсіңер. Анан чыныңдәле жамғыр жайт. Түштіктен шамал соқса, күн ысық болады дейсіңер. Анан чында біле ысық болады. Ей екі жүздүүлөр, көк менен жердің құбылышын ажырата білесіңер. Ал эми азыркы убакыттын кандай экенин кантип ажырата билбейсиңер? Эмне үчүн кандай кылуу туура экенин өзүңөр калыстык менен чечпейсиңер? Доочуң менен сотко баратканыңда жолдо андан кутулганга тырыш. Антпесең ал сени сотко сүйрөп кирет да сот жазалоочунун колун өткөрөт. Жазалоочу болсо зынданга салат. Айтып коёй, акыркы тыйыныңды бермейинче ал жактан чыкпайсың.